De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do mércores, día 23 de marzo. Bueno, un mércores que parece venres porque, bueno, xa saben, mañá e pasado son días festivos. Martes e xoves os festivos prolongas nesta Semana Santa en Oleiros un día máis, porque o luns, o vindeiro luns, día 28, é tamén festivo local aquí en Oleiros. Por tanto, pois bueno, temos aí por diante cinco días de festa. Bueno, cinco días, por lo menos, cinco días festivos que non son laborables aquí no noso concello. Por tanto, pois é un mércores que parece venres, además un venres especial, unha ponte desas grandes. A que nos tocou. Bueno, o luns de Pascua é festivo en Oleiros, porque o Concello de Oleiros, que ten, como todos os concellos, a facultade de designar dous días festivos no ano, habitualmente, pois designa o martes de Antroido, o día de San Xoán, o 24 de xuño. Este ano, 24 de xuño, San Xoán é festivo autonómico, é festivo en toda Galicia. Por tanto, pois Oleiros decidiu poñer como festa local o luns de Pascua. Boa decisión. Que temos aí eso, cinco días festivos seguidos, por lo menos aquí, no Concello de Oleiros. Bueno, 23 de marzo, é un día despois do 22 de marzo, do 22M, que xa é un día máis para, en fin, anotar nesa lista negra de atentados terroristas. Un ten a impresión, cada vez que sucede unha situación destas, non, unha traxedia como esta, un atentado tremendo como este, que dálle unha sensación ao día seguinte dun certo hastío, con perdón, non, por aquela cantidad de información que coa que nos, en fin, abruman os telediarios, os periódicos, análisis de todo tipo. E ao final, pois bueno, claro, un acaba chegando á conclusión probablemente de que non hai nada máis fácil que provocar un atentado destas características, sobre todo si que no provoca ou que no vaya a executar é alguén que non ten ningún inconveniente en morrer tamén polo medio, é dicir, en convertirse nun mártir, nun heroe ou no que queira que seña cando se fai unha acción deste tipo. Por tanto, como é moi difícil de prever, a prevención teria que vir probablemente por outros lados. Recollo do xornal La Voz de Galicia unhas declaracións de José María Gil, que é o director de estudos de seguridade do Instituto de Seguridade Global. El di que que se utiliza de modo dantesco, que utilizan estes grupos terroristas de modo dantesco para xerar na sociedade estes atentados, para xerar na sociedade un sentimento de islamofobia, sentimento que utilizan despois para lograr adeptos. De feito, di, pese aos moitos anos de loita contra o yihadismo, este, o yihadismo, non deixou de crecer, agora reclutando a xente de outros países como Estados Unidos, Canadá, China. E di, levamos máis de 30 anos tratando de combatir o yihadismo e ata temos provocado guerras, pero non temos logrado combatilo. Ao contrario, parece que vai en aumento. Por tanto, obvio, a conclusión sería, ou podría ser tamén, si estamos facendo as cousas ben, ou si se están facendo as cousas ben, ou pola contra, pois as cousas non se están facendo todo ben que deberían facerse. Si vai en aumento este tipo de atentados e este tipo de terrorismo, despois de 30 anos intentando ou tratando de combatilo, ademais tratando de combatilo moitas veces con leis que van cercenando as nosas liberdades en función da seguridade, si eso non funciona, por tanto, quizás seña o momento de pensar en novos métodos, non? En de repensar que é o que estamos facendo e se o estamos facendo ben ou donde ou onde o estamos facendo mal para que as cousas señan como son. Porque tampouco conviría esquecer que guerras como a de Libia, donde, bueno, tivemos unha participación moi destacada, digamos, Occidente en xeral, non? Europa, etcétera, Europa, Estados Unidos, guerras como a de Libia, como a de Siria, como a de Irak, primeiro, sirven como adestramento para este tipo de xente. Segundo, dótanos de armas. E terceiro, crean, digamos, un caldo de cultivo ideolóxico de cara a que, mirado que nos fan, por tanto, temos dereito a facer nos ou a causarles nos tamén sufrimento, non? Por tanto, o mellor había que repensar todas estas estrategias e cambiar algunhas cousas. En fin, que eso, a verdade é que é todo moi complicado, non? Escoitaba decir esta mañá, escoitaba alguén decir que, bueno, cando se produce un atentado destas características, buscamos explicacións. E entón, pues, bueno, en Bruxelas, por que en Bruxelas? Por que a capital europea? Decían, bueno, ao mellor sí e ao mellor non. O mellor o que nós creemos como que representa un símbolo e non sei que, a capitalidade das institucións europeas, pois resulta que ese tipo de cousas fanse onde se pode, ao mellor, non? E onde hai, bueno, pois, xente disposta. Unha das cousas que estamos vendo tamén é que non son, en fin, terroristas chegados desde alá de calquera punto ou de calquera remoto país árabe, non, son xente que está nas propias cidades onde se cometen os atentados. Por iso que o mellor, bueno, non sei se as inteligencias, imos a entrecomillalas, non, dos distintos países, igual se terían que centrar máis en traballar, vamos a ver, ao mellor isto é un pouco duro decirlo, pero traballar, no, en realizar traballos de investigación reales e que leven a, en vez de despistarse, ao mellor, pois, vendo a ver que, tratando de ver, pois, de sacar partido, e decir, a ver que si o meu enemigo ou o meu rival político lle podo buscar algo por aí, e ao mellor centrarse máis na investigación real das cousas e dos peligros reales, non sei. Bueno, pois comezamos aquí esta outra mirada en Radio Leiros, a outra mirada do mércores, día 23, xa digo, unha mirada que sigue centrada neses atentados que se produciron onte en Bélxica, en Bruxelas. Parece que a última hora fala xa da detención, había un dos presuntos terroristas que estaba aínda parado e desconocido, parece que finalmente sí que xa foi detido, ou ao menos eso que se especula na prensa digital, están agora especulando xa coa detención de un dos tres supostos terroristas que provocaron a masacre de onte en Bélxica. En fin, así comezamos, como sempre, cos saúdos tamén para Parisares, que se encarga dos controis técnicos, que comparte micrófono neste espazo. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé.
Unha certo cansancio, non? Ás veces de tanta información e tanto análisis sobre o que aconteceu onte en Bruxelas, non? Parece que hai, supoño que é inevitable, non? Pero
análisis, informacións que sí, repítense
en un caso, un exceso de información, unha especie de bucle no que se repite permanentemente
en outro, claro. E así seguido, polo tanto, moi acertada a túa reflexión, sí. Algo estaremos facendo mal, non? Cando estamos repetindo tantas cousas, non? En medio deste...
Eu penso que se hai unha cousa clara en todo isto é que, desde logo, non estamos sendo eficaces. É dicir, Europa e, en fin, o chamado mundo occidental non está sendo eficaz en esta loita contra o terrorismo. Logo, entón, si dedicamos inmensos recursos, facemos leis que recortan, en fin, os dereitos dos cidadáns para supostamente darnos unha maior seguridade, e non conseguimos que esa maior seguridade, sino, bueno, pois parece que bueno, pois pues, hoxe toca a Bruxelas, mañá a París, outro día a Londres, outro día a Madrid, en fin, que non somos capaces a controlar esa situación, o mellor habrá que reflexionar e replantexarse si é que non hai que ir por outros camiños. Porque, claro, bueno, partindo sempre de que non existe a seguridade absoluta, eso é así, pero tamén tendo en conta de que o mellor pois igual hai que traballar máis neses barrios de Bruxelas onde ao parecer hai unha en fin, unha serie de personas que son caldo de cultivo e que son rápidamente captados por estes movimentos, non?
Está claro que hai que replantexar ese montón de cousas, non? E reflexionar moito, políticas exteriores, interiores, en fin, onde estamos, onde queremos ir, que acontece o porqué, en fin.
Sí, sí.
Hai días, non? Agora de vacacións para reflexionar, sí, dentro da, bueno, da tristura xeneralizada. Quen temos logo, de Santos?
E logo, só unha última cuestión que me gustaría Adiante. Decir, e xa sei que non queda moi ben recordalo nestes días, non? Porque é certo que todos estamos pois super sensibilizados con estas cousas e entendemos o dolor que teñen, pero logo teríamos que empezar a reflexionar sobre unha idea. Parece que os mortos nos aeroportos teñen unha categoría diferente aos mortos en Patera, aos mortos en outros lugares, non? Hoxe lía tamén un periódico que a maioría, pero a gran maioría dos ataques terroristas deste tipo prodúcense en países pobres, dos que prácticamente non temos noticia. Hoxe morren 30, mañan 50 en atentados en países pobres.
Sí, hai non moito tempo hubo moitísimos, claro, en países, por exemplo, da África,
claro,
que apenas tiveron repercusión.
Nun aeroporto ou nunha cidade europea,
norteamericana,
ou nunha cafetería, pois parece que eses mortos son tan máis cercanos a nós porque, en fin, sentímolos máis cerca, non? Tamén, ao mellor por aí, é dicir, tiña que ir a reflexión. En fin, imos co Santoral.
Quen temos de Santos?
Aparcar un pouco
este
tema.
Casi estamos a venres, veña.
Pois hoxe, San Toribio de Mogrovejo. A ver, San Toribio de Mogrovejo.
Ah, sí, Toribio de Mogrovejo, sí.
De toda a vida,
¿no? Vamos, faltaría máis. Que me estás contando? Bueno,
pois é San Toribio de Mogrovejo hoxe, así que hai que darlles parabéns a...
Queridos amigos Toribios de Mogrovejo, que estades hoxe de santo.
Toribio de Mogrovejo, que están de santo.
Estades de santo hoxe. Eu teño empatía porque con meu nome, o sea, vamos,
ti.
Eu entendo perfectamente, non...
Bueno, agora si queres falamos do tempo.
Outra.
Ven así.
Ven, non, así, claro, así como ven, non?
Ven como pero, ven, claro. Ven
pero
como
vamos, ven. Que non nos salvamos, non?
No.
Non hai maneira.
Bueno, de momento ainda vamos librando.
Vamos librando, tienes. Bueno, a sí. ver, veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pois de momento imos librando, polo menos na xornada de hoxe. Teremos nubes e claros. As nubes, di a predición, que irán desaparecendo conforme vai avanzando o día. Bueno, irán desaparecendo no resto de Galicia, porque no Tercio Norte aínda os ceos van a permanecer bastante anubrados ou cubertos. As temperaturas sufren hoxe un lixeiro descenso, o vento soprará do norte moderado con intervalos fortes no litoral atlántico. Eso hoxe, mañá é xoves. Aínda mantemos na xornada do xoves a influencia das altas presións, pero xa se avanza que ao final do día pois a cousa irá cambiando, o vento irá rolando a compoñente oeste, eso vai a traer algunhas nubes que serán máis abundantes pola noite. Durante a mañá do Xoves Santo teremos ceos pouco anubrados con nubes de tipo alto, algunhas néboas no interior da provincia de Lugo, pero a partir do mediodía parece que van ir entrando nubes medias e pola noite os ceos cubriránse xa con nubes baixas. As temperaturas estarán sen cambios ou en lixeiro ascenso e o vento frouxo soprará de dirección variable pola mañá tomando unha compoñente oeste pola tarde. Librámonos tamén das chuvias en principio para a xornada do Xoves Santo, probablemente xa non libraremos o venres. O venres parece que unha fronte pouco activa chega a Galicia, será unha xornada de ceos cubertos, Haberá chuvias de carácter feble, esas chuvias serán máis probables na metade oeste, con temperaturas mínimas en lixeiro ascenso e máximas en descenso lixeiro. O vento moderado do sudoeste con intervalos fortes no litoral atlántico. Para o sábado tamén, chuvias xa, influencia dunha profunda borrasca que está situada ao norte das Illas Británicas. Esa borrasca vai nos traer unha fronte fría durante a xornada do sábado.
Como non?
Teremos ese día, o sábado, ceos cubertos e chuvias febles durante a mañá, sobre todo na metade oeste. Pola tarde, esas chuvias xa serán xeneralizadas en toda Galicia. Localmente,
xa non se vai salvar nin.
Pola tarde, localmente, ninguén. Poden ter incluso intensidade moderada.
Incluso a máis.
Eso é. As temperaturas experimentan un lixeiro ascenso durante a xornada do sábado. E descenden cara a noite despois do paso da fronte. O vento soprará moderado do suroeste con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas. E a partir dai, o domingo, bueno, pois tamén teremos algún que outro chuvasco, pero a predición di que veremos o sol tamén.
Así.
Teremos un pouco de todo. Veremos algo sol, mayoritariamente veremos nubes, pero bueno, de cando en vez asomará Lorenzo por aí.
Se me parecía a mí.
De cando en vez asomará Lorenzo para recordarnos que estamos en primavera e todo esto.
Se me ¿vale? parecía a mí moita bicoca, xa.
Bueno, pois pues isto que hai.
Muy ben, fantástico.
Marejada ni con ti, marejada ni con mí, marejada ni contigo ni.
Bueno, pois, pues, en fin, seguimos. Temos que deixar o tempo e ir a ver que nos conta a actualidade. Por certo, a actualidade que, se non fora polos atentados que se produciron onte en Bruxelas, estaría marcada hoxe, entre outras cousas, polo aniversario daquela traxedia aérea de Germanwings. Non sei se te acordas daquel sí. piloto sí. piloto alemán que, en fin, estrelou un avión nos Alpes franceses. Bueno, pois cumples un ano desa traxedia.
Xa un ano, sí, como pasou o tempo.
Chama mai ao tío Marcos da Portela e imos coa actualidade.
Tío Marcos, pasa.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata e que nos ten consumidos.
Pois imos logo co repaso a esas portadas dixitais deste caso dos periódicos coruñeses, naturalmente centradas todas elas na información sobre o acontecido onte en Bruxelas. Destaca La Voz, arrestora na edición dixital, detido o terceiro terrorista do aeroporto de Bruxelas. Fala de conmoción na capital de Bélxica, di nun antetítulo, di que tamén foron identificados os dous kamikazes, eran dous irmãos, Khalid Brahim Al-Bakrai, que estaban fichados pola policía, pero non como terroristas, senón como delincuentes. O último balance fala de 31 mortos, onte falabase de 34, parece que oficialmente, de momento, son 31 os mortos e 250 os feridos. La Voz pois dedica páxinas tamén na súa edición de papel o análisis e as consecuencias de todo isto. A guerra mundial dos pobres e oprimidos, escribe Xosé Luis Barreiro. A persoa máis buscada do planeta, di tamén La Voz, e di que a policía identifica o terceiro sospeitoso do atentado no aeroporto. Como decimos, xa parece que foi detido. Bélxica contra os seus propios fantasmas e o yihadismo, escribe Mariluz Ferreiro en La Voz. E di tamén que o lobo deixou de actuar en solitario. Os yihadistas volven a utilizar o modelo que empregaron nos atentados de Bombay de 2008. Fala tamén La Voz a eficacia da seguridade europea está en tela de xuízo. Numerosos países piden máis controis e o fin do espazo Schengen, mentras se teme unha onda ultra. Entre outras cousas, por exemplo, en Madrid, os ultradereitistas pois lanzaron bengalas contra da mezquita da M30 e colgaron un cartel nunha pasarela da M30 que di hoxe Bruxelas e pregúntase mañá Madrid. Tamén lemos en este diario que Galicia vixía os seus puntos máis sensibles. Fala de Sebastián Bellín, un baloncestista que se convertiu nunha icona, ferido no aeroporto de Bruxelas. A súa foto deu a volta ao mundo. O Daesh aproveitase do desarraigo, destaca o experto en yihadismo José María Gil, director do Estudo de Seguridade do Instituto de Seguridade Global. deixamos as noticias sobre o atentado de Bruxelas. O fiscal do Tribunal Superior de Justicia terá que decidir sobre a querella contra de Lara, titula tamén este diario. Di tamén que a empresa que xestiona os 70 albergues da Xunta deixo porque di que perde diñeiro. Rajoy e Puigdemont xuntos no Prat, na homenaxe ás víctimas de Germanwings. A prevista reunión Sánchez Iglesias quédase nunha conversa telefónica, titula tamén este diario. Ademais, que foi detido un xoven implicado nunha agresión colectiva a unha muller en Lugo e que os clientes e o persoal de un pub coruñés salvan a vida a un xoven que recibira dúas puñaladas. Por último, que o xuiz cita como testigos a viúva e a nai do veciño de Palavea que foi asesinado en Ferrol. Paris, titulares tamén na portada digital de La Opinión da Coruña.
Imos con eles de entrada, como non, o atentado de Bruxelas ocupa os primeiros titulares e titula este xornal detido o presunto cerebro dos atentados en Bruxelas. Os irmáns El Bakrawi, os kamikazes dos atentados, dor e conmoción en Bélxica tras os ataques terroristas. O deportista ferido, cuxa imaxe percorreu o mundo tras do exxogador de baloncesto Sebastián Bellin, que formou parte da selección belga e creo que tamén esa foto ocupou a portada do xornal A Voz. Máis titulares, Aizon pagou co renting dun coche a un empregado de Nós. Tamén titula este xornal que Rajoy e Puigdemont xuntos na homenaxe ás víctimas de Germanwings e a cita de Sánchez Iglesias despois de Semana Santa. E o parecer, bueno, iban a reunirse, pero ao final vai ser unha chamada telefónica. Bueno, isto parece un pouco como de cando nos vemos, cando ti queiras, mañán, non? Mañán teño que ir a perruquería, pasado, non pasado, teño que levar un neno dentista, daquela cando quedamos, cando ti queiras, pois iso, non? Un pouco iso. Pois despois hai outros titulares que lles vai interesar moito os nosos ointes e pregúntase a opinión, queres saber que tempo fará en Semana Santa?
Oh, yeah.
Bueno, se ven por aquí, mellor non vivan na ignorancia, que vivirán máis felices, que porque, vamos, non sei eu si...
Bueno, levamos moito tempo sin que choa, eh?
Bueno, non fastidies, non fastidies, non fastidies. Nano, que fago con este home? Ti que estás aí a escoitar. Que fago con el? Ai, meu Deus. Seguimos. O reloxo, por certo, adiantas este domingo.
Avísanos
a opinión. Hai que cambiar a hora. Esta na madrugada do sábado domingo vai a comezar o horario de verán. Cando sexan as 2 da madrugada, pois teremos que adiantar o reloxo unha hora e serán as 3. Con isto, pois os días van a durar moito máis e a ledicia pois van inchar, van inundar as nosas casas. Máis
as tardes serán máis longas, haberá máis día durante
favor,
bastante máis tempo.
Máis día, máis sol, isto todo sempre unha ledicia. Máis, viaxas ao estranxeiro en Semana Santa, ollo co roaming. Non me preguntes que o roaming.
Ai, iso das teléfonos.
Porque sí, non o sei.
Cando viaxas por aí, cambianche a tarifa do teléfono móvil. Cuidado, que
pensas,
pode caer un clavo que non vexas.
Ti pensas que se houve un avión, vamos, mirando, en fin, con acongojado de todo, me vou preocupar de mirar o móvil, vamos, nin tolo.
Pero cando chegues ao destino, pois
nin tolo,
a
mira,
chamada que fagas pode chegar.
Cando chego ao destino,
unha salsa.
O primeiro que fago é como Papa Juan Pablo II.
Vicalaterra,
vamos, menos mal que cheguei. E despois xa veremos. Vamos a ver, cita nacionalista para a galería, titula L'Opinión. O bloque sostén que propuso a Nova unha alianza para as vindeiras autonómicas e os dobeiras matizan que na reunión non chegou a abordarse estrategia electoral. Máis titulares, a xuiz investiga contratos e axudas na etapa de Besteiro, isto refírese a Operación Pulpo. Tamén que en páxinas locais, titula Opinión, obrigados a pagar 1,2 millóns para recuperar o cárcere provincial da Coruña, que estaba aí perto da torre. Tamén que o rei visitará o martes as 2 escolas da Armada de Ferrol. Tamén que foi detido autor do atraco a unha xoiería de Juan Flórez, titula a opinión. 2 detidos por ferir grave a un xove ao apuñalalo, isto foi na Coruña, nas Atochas. Tamén titula a opinión, unha investigación económica sobre Rodas. Xa sabes de que vai, isto foi da instrutor nomeado polo Concello para analizar exposición de coches en Expo Coruña.
De coches antigos que fixo a Carlos Negreira e que, uh-huh, bueno, por hacer pagouse bastante máis do que custaba, ou, bueno, uh-huh, ao menos... Eso que a conclusión a que chegou o deputado García Seoane, que pediu un presupuesto e parece que
cosa, bueno, as diferencias eran
bastante importantes.
Moi importantes. Máis titulares, golpe aos pedófilos ou ocultos agachados na rede escura dende Galicia. Ti sabes o que é a rede escura?
Ai, amigo, a deep web. Non chego.
Bueno, pois ao parecer a Deep Web, a rede oscura, e Internet divídese en dúas partes, non? O que todos coñecemos, esas páxinas web que todo que aparecen, bueno, nos buscadores, que todos coñecemos, digamos, as legais, que
logo hai unha parte oscura.
E despois hai unha parte oscura que ollo, a legal, a que vemos todos, para darte un exemplo, ocupa pois un millón de postos, non? Bueno, pois escura, digamos que ocupa 90 millóns, non? O sea, é a máis ocupada, pero é unha auténtica barrabasada que se pode atopar aló na web escura, non nesta deep web. Pois de todo, como contratar un sicario, pederastia, pedofilia, sí, vídeos snap, bueno, unha barbaridade que circula por aí, non? Pois aí, e aquí, bueno, a Garda Civil...
E aí, naturalmente, é máis difícil de detectar, é moi
difícil,
complicado chegar
porque,
aí,
claro. Nada, non aparecen nos buscadores, é moi complicado dar con... Pero, xa digo, está chea, eh? Internet está chea desta rede escura, agachada. Pois aquí a Garda Civil estivo moi atenta e detén pois 8 acusados de compartir a través da rede Tor arquivos de extrema dureza. Os arrestos foron en Madrid, Valencia, Murcia e Xixón. Máis titulares, Marea e PSOE emprázanse a unha negociación express. Estamos a falar nesta ocasión a negociacións para os orzamentos da Coruña. Tamén que arde en Betanzos un edificio baleiro pero frecuentado por indixentes. E por último titula La Opinión que Galicia lidera o avance dos servizos en España e a industria cae máis da media. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora tamén algúns titulares da outra cabeceira de Lideal Gallego, lidealgallego.com, que titula Detido, Nayin Lachoró, no distrito Anderlecht da capital belga. Era o suposto terceiro terrorista. Tamén destaca que o terrorismo sacude Bruxelas e provoca unha trintena de víctimas mortales. Este diario, xa en páxinas locais, fala das trabas da Marea que abocan a San Juan a perder a condición de interés turístico. Segundo di el Ideal, a traxectoria do San Juan coruñés como festa de interés turístico internacional pode quedar finalmente solo nun soño polas trabas do goberno municipal, segundo di el Ideal Gallego. Tamén Betanzos evoca o mito no sexto centenario do voto a San Roque, titula O peche temporal da piscina de Perillo afecta a 2.400 usuarios. En Cambre, que se exhibe durante 20 días o plan de urbanización do entorno da Nacional Sexta, que a Xunta investirá 7 millóns para mellorar o camiño norte e primitivo, e que tamén a Xunta propuxo en febreiro un convenio tripartito para a intermodal. Ademais, di el Ideal que o PSOE e coruñés propón cambiar a partida cambiar de partida un 1,6% do orzamento municipal. E que máis do 25% dos usuarios móvense en bus por falta de espazo para aparcar. Con isto, pois, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos á segunda parte. Bueno, hoxe, os mércores, habitualmente temos un espacio de saúde, espacio que dedicamos á saúde co doutor Rodríguez Caramazana. Hoxe non está con nós o doutor, dimos o día libre, dixemos, como estamos en Semana Santa.
Home, que menos,
pois,
non?
Que menos, non? Que dar o día libre ao doutor.
Se ademais, sí, estamos moi sós por aquí, si
claro, vamos. Aquí estamos bastante sós.
Isto parece son lenda de Will Smith, algo así, eh?
Queda para a semana que ven, pois, a segunda parte do tema que abordábamos, que eran as enfermedades cardiovasculares, a que está dedicada aos temas do colesterol. Así que esta semana, o mellor, bueno, esta semana hai vixinia, esta semana non se poden facer excesos co colesterol.
Non, pescadiño, cousa así, pois, vegetal e pouco máis.
A semana que ven falamos co doutor Caramazana de colesterol. Agora imos co informativo.